Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22 декабрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Президент хакимиеттен китешек президент Дмитрий Медведев федераль жиындағы йыллық шығышында демократик реформалар уәғдә итте. Русияның үзәк телевидение каналлары Кремль контролінде болғанда хакимиетке буйсынмаушы Дождь ТВ каналын қараушылар саны орта бара. Бу шимбәдә үтәшәк Русия күләм ризасызлық шараларының Қазандағысы икегә бүленергә мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев федераль жиын алдында йыллык юлламасы белән чыгыш ясады. Аның чыгышы быел соңарды. Гадәттә ул ноябрьдә була торган иде. Быел президент яңа сайланган депутатларга мөрәҗәгать итәргә теләде. Медведев үзе президент булган чорда Русиядәге зур икътисадый үсеш белән мактанды һәм читтәге явыз көчләр илнең эчке эшләренә тыкшынмасын диде. Шулай ук президент демократик сәяси үзгәрешләр вәгъдә итте. Медведев чыгышы белән Алсу Кормаш таныштыра.
Бүген Дмитрий Медведев Русия президенты вазифасында соңгы тапкыр депутатларга киңәшләрен бирде. Илдә соңгы вакыйгаларга үз карашын белдерде. Президентлыгының соңгы айларында Медведев шактый зур сәяси үзгәрешләр ясап өлгерергә тели. Киләчәктә Дәүләт Думасының яртысы 225 урынга намзәтләр бер мандатлы бүлгәләрдән сайланачак. Президент фикеренчә, хәзерге вакытта Думада кайбер төбәкләрнең вәкилләре бөтенләй юк һәм бу кабул ителерлек хәл түгел. Үзәк сайлау комиссиясенә күбрәк фирка вәкилләрен кертү Русия президентлыгына намзәт булыр өчен кирәк булган имзалар санын 300 меңгә, ә парламентка кермәгән фиркалар өчен 100 меңгә кадәр киметү Медведев алдагы айларда менә шундый канунларны кабул итәргә җыена.
Я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы. Хотел бы сказать, что я слышу тех, кто говорит о необходимости перемен. И понимаю их. Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов.
Россия ватандашларына илнең сәяси тормышына катнашырга ирек бирергә, губернаторларны үзләренә сайларга мөмкинлек тудырырга кирәк, диде президент. Аның ярдәмчесе Аркадий Дворкович төбәк башлыкларын сайлау 2012 елда ук кире кайтарылырга мөмкин. Моның өчен ике канун өлгесе әзер инде дип өстәде. Кичә генә Дәүләт Думасы рәисе итеп сайланган, аңарчы президент хакимияте башлыгы булган Сергей Нарышкин Медведевның мондый кәефе Мәскәүдә сазлык мәйданында булган каршылык чаралары белән бәйле түгел ди. Әлеге канун өлгеләре һәм сәяси үзгәрешләр инде 2011 ел барышында ук әзерләнде, диде Нарышкин. Медведев бюджетны бүлгәндә үзгәрешләр булачак, табышның зуррак өлеше төбәкләргә калачак, диде. Дәүләт хезмәтендә булучыларның акчаны ничек тотуларын күзәтү артачак, дәүләт оешмалары белән коммерция ширкәтләре арасында сәүдә эшләре киметеләчәк, дип өстәде президент. Медведев шулай ук бөтен Россия җәмәгать телевидениесен булдыруга аерым тукталды. Яңа телевидение инде эшләгән каналларның берсе нигезендә оештырылачак, диде президент. Үз сүзен ул быел чагыштырмача кыска тотты. Чыгышы 1 сәгатьтә 3 минут дәвам итте. Узган ел ул 100 минут сөйләгән иде. Әмма быел Медведев үз чыгышын ниндидер читтәге кешеләргә яңалдан башлады.
Мы не дадим провокаторам и экстремистам втянуть.
Без провокатор һәм мажара эзләүчеләргә Русияны үзләренең кара эшләренә җәлеп итәргә юл куймаячакбыз. Шулай ук тыштан да Русия эшләренә дәкшинуны туктатачакбыз, диде Медведев. Аннары президент илнең кризистан чыгуы һәм дөньядагы икътисады зур илләр арасында 6-нчы урында булуын әйтте.
Россия стала 6-й по величине экономикой мира.
Медведевның вәгъдәләре бик өметле күренсә дә, белгечләр бик шатланмаска чакыра. Демократизация дип, хәзердән дә авыррак бер система әзерләнә, ди «Голос» исемле сайлаучылар хокукларын яклау оешмасы белгече Александр Кынев.
Это имитация перемен.
Бұл өзгерішлер ойның ойнау ғына. Тәқдім етілген өзгерішлер қазір болған системіні тағында қотлауландырашақ. Губернатор сойлауларына келгенде, Путин халық білен тұры эфирді аралашқанда, сойлауға президент құплаған нәмзетлер шығарылашақ деген еді. Көресің, шоңдай тауыш беру тұрында сөз бара дейді Кілев.
Это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Суть, я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи.
Премьер Путин и сам Медведев айткан һәр сөз белән килешеп башын селкеп утырды. Президент шығышында оппозиция өкілдері ішітірге тілеген қойбір уағдаларды яңғырады. Мұнан соң Мәскеуде 24 декабрьге белгіленген урам жиындарына кіші азырақ келерме, бұл хақта білгішлер әлі бір фаразда қалмай.
Медведевнің йыллық юлламасы білен Алсу Құрмаш таныштырды.
Қазақ топшыруы һәр күн Қазан уақыты белән кешке 7-де қысқа толқындарда һәм интернетта шыға. Азаттықның пенже шәмбе шығарылышын қабатлап топшырабыз. Бізні таңлау турында толырақ мәлімет интернетте бар. Адресіміз azatlik.org.
Сәяси күзәтүшілер Медведев шығышына Дума сайлауы нәтижелері һәм сайлаудан соң артып киткән халық ризасызлығы шаралары да тәсир иткән булырга тиеш ди. 10 декабрьдә шундый ризасызлық шарасы Казанда да үткән иде. 24 декабрьгә билгеләнгән Русия күләм ризасызлык митингларының Казандагысы исә 2-гә бүленергә мөмкин. Әлеге көнне Дума сайлауы нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү максатыннан митинг уздыру өчен Ике ұйыштыру түркімі Қазанның ике айырым орында митинг ұздыру рұқсаты алған. Бұл орындарының бірсі мың еллық мәйдәні болса, екіншісі Қазан Милли Мәдәниет Үзәгі қаршындағы мәйдән. Бұл хақта тұлырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлі.
Дума сайлаулары нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү максатыннан оештырылган митингларның беренчесе Казанда 10 декабрьдә үткән иде. Әмма бу көнгә митингны хакимият канунсыз дип бәяләп, Ирек мәйданында үткән чарадан соң анда катнашучы 100-дән артык кешене полиция тоткарлаган иде. Шушындый хәлләр 24 декабрьдәге ризасызлык митингында да килеп чыкмасын өчен бу митингларны оештыручылар алдан ук Казан шәһәре җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, Ирек мәйданында урам җыены уздыру өчен рөхсәт сорады. Әмма бу көнне Ирек мәйданында шара уздыру өчен бердәм Русия фирқасының да мөрәҗәгать иткәне ачыкланды. Нәтиҗәдә ризасызлык митингы уздырырга теләүчеләргә Казан милли мәдәни үзәге каршысындагы мәйдан тәкъдим ителде. Тик шушы көннәрдә үк мондый ризасызлык митингы уздыру өчен икенче бер төркемнең дә мөрәҗәгать иткән булуы ачыкланды. Һәм бу төркемгә дә Казанда шул ук көнне митинг уздырырга рөхсәт бирелүе билгеле булды. Әмма монысына мең еллык мәйданы тәкъдим ителгән булуы ачыкланды. Шулай итеп, 24 декабрь көнне Казанның ике мәйданында, Казан милли мәдәният үзәге каршысы һәм мең еллык мәйданында сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү планлаштырыла. Митинглар дигәннән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та ниһаят митингларга карата үз фикерен белдерде. Чаршамбы көнне ул республиканың мәгълүмат чаралары җитәкчеләре һәм журналистлар белән очрашып, 2011 елга нәтиҗә ясады һәм каләм ияләренең сорауларына җаваплар бирде. Әлеге очрашуда ул митингларга уңай каравын, ләкин рөхсәт алынмаган митингларга каршы булуын белдерде. Аның фикеренчә, әгәр дә кемнең дә булса әйтер сүзе бар икән, ул аны әйтергә тиеш. Ә инде хакимияткә килгәндә исә, хакимият мондыйлар белән диалог урнаштырырга тиеш дип белдерде ул. 24-сендә Казанда үтәчәк әлеге ике митингны оештыручыларга килгәндә исә, мең еллык мәйданындагысына хокук яклаучылар Игорь Веселов, Айрат Җәмилев һәм Артур Гыйбадуллиннан торган оештыру төркеме рөхсәт алган. Казан милли мәдәният үзәге каршысындагы мәйданга исә Илья Карев, Алексей Топоров, Николай Коновалов мөрәҗәгать иткән. Шулай ук бу төркемгә дә рөхсәт бирелгән. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ике төркем хәзер үзләренә теләктәшле күрсәтүләрен сорап, ВКонтакте интернет сайты аша кешеләр җыя. Мәгълүматларгә караганда, бу төркемнәрнең беренчесенә 2000 кеше чыгарга теләк белдерсә, икенчесенә исә 2500 кеше үз хуплавын белдергән. Беренче төркемнең активисты Игорь Веселов сүзләренә караганда, мең еллык мәйданны митинг уздыру өчен кулайрак санала. Чөнки анда теләсә кайсы транспорт чарасы белән барып җитәргә була, һәм үтеп китүчеләр дә аларны күрә алачак. Икенче төркемнең активисты Алексей Топоров исә мең еллык мәйданының бернинди өстенлегендә күрмей. Киресенчә, ул мәйдан бик тавышлы, җилле һәм уңайсыз. Ә менә Казан милли мәдәният үзәге янындагы мәйдан ышык һәм уңайлы урын дип белдерә ул. Мұннан тұш, Қазан Милли Мәдениет өзәге янында 24-сінді митинг бұлашағын көпілер олдан оқ біләдеп үсті ол. Тек барлық бұларға қорамастан, екі түркімді өзара келеші бір орындағына митинг ұзыру фикірінде кері қоқмай. Ризасыздық митингін екі жерде өткерге тілау әлбетті хокимиетіні де қанағатландыра. Политолог Сергей Сергеев сөздерінше, мұндай бөлену 10 декабрьде Мәскеудегі митинг алдында да көзәтілген. Әмі Қазанда екі орында да митинг бола қала екен, мұны трагедия етіп қабыл етмеске керек. Хакимият оппозицияны екіге бөлерге тілей. Әгер бұл бөлену болмаса, сәйір болар еді деп үсті ол. Шулай етіп, мұңаршы күні белгілі, әмі орыны белгілі болмаған митингка шәһәр жетекшілігі рұқсат берді. Әмі қазірінде бұл ризасыздық митингі екеге бөлінген рәуіште. Кім білі, бәлкі екі күн ішінде бұл ризасыздық митинглары бір шараға да әйленіп қойырға мүмкін.
Қазанда бұл шимбәлі өтәшек ризасыздық жиынларына әзірлік барышы білен Райнур Шакир таныштырды.
Озатлық радиосыңыз.
Біздің гәжетінің сұңғы сондағы езмаларының көбісі де Русияда барған қоршылық шараларына бағышлана. Бош мұхарирді газет ұқушылар да елді барған урам жиынларына өз фикірлерін білдіре. Бұқалларын олар қойғылы театр білен шағыштыра. Матбуғатның күші артуға ишара ясай. Біздің гәжетінің сұңғы соны білен Рүстем Исхақи таныштыра.
Бұл сіңліме 18 тұлды, сыныфташлары тулай тұрақта еші. Шуларыны тулай тұрақтан шығармеша, мәжбүрелеп дейерлік сайлатқанлар, дей бізнінге жетке Сәлиме Зариф. Шул рәуішлі газет оқушылары парламент сайлауларының ғадыл ұзмауы хақында язуыны давам етті. Башқа татар газеталарынан айырмалы боларақ, бізнің гәжет Русиядегі қоршылық шараларына, саяси уақиғаларға қарата өзге фикірлер жеткіруіне өзінің бұрышы деп санай. Қибылабызны табарға ярдәм ет шиғарын маяк етіп алған газетнің баш мұхарирі ісе, театрда, драматургларда ішлі язмасында Путиннің телевидение аша халық бірін аралашуының өзге аяқларын сөйләп, газет оқушыларының хатына жауап берді. Бірдәм Русияда бик ұзақ ізләнді бүгінгі хәліне ерішу үшін, һәм аның тарафдарлары әлі неше парт билет алмаштырды. Мұнысы соңғы билет мекен, дей Илфат Файзрахманов. Біздің газеттегі саяси оқиғаларға бағышланған башқа мәқалелерге көз салсақ, араларында веб-камера тауыш, санамас шол, Татарстан ядростан түгіл, урақтан соң қоршылық шарасы, Кремль проекті есімлі язмалар бар. Соңғысында мәқәле авторы митингларға бәйлі нәтиже де шығаруға тырышқан. Русия халқы әлі урамға жиылырға әзір түгіл, қоршылық білдіріп, ақ ленті бәйлеп еруде ярдәм итмес, дей Ғафил Кәрімов. Газета Татарстан районларында яшаушы халық тұрмышын һәр дайым көз алдында тұтты. Шул жерлікте барып, зиян көрушілер білән сөйләшіп, көләмле язмалар бастыруы білән айрылып тұрды. Тик журналистларының бұ ішлерін дүріс аңламаушылар да бар екен. Пластик коммунизм бұрышы 3 мәқәләсіндә журналист Азнақай районында пластик тәрәзелер ясаушы ұйышмада эшләүчеләрнең эш хақы ала алмаулары хақында язуын әйтте. Шул язмадан соң газета хезмәткәрләрен акшага сатылуда гаепләүчеләр табылган. Имеш безгә ул язмалар өчен бик күп түләгәннәр икән. Шул сүзгә әле дә кимсенәм, чөнки бу әйберне аңлар өчен акылым җитми. Безгә кем акша түле ала иде икән бу ишракта? Банк каршында 2 миллион ярым бурыч белән утырып калган баш бухгалтерме? Ул булай да тиенен-тиенгә ялгап яши, әллә ирен югалтып Эш кишкене бала белән тул калган хатын микән? Бәлки ул кешеләрдән кемнеңдер акча алырга вөҗданы рөхсәт итәр иде дә бит, ләкин бездә андыйлар юк, ди Илвира Фатыхова. Ул Азнакайдагы кайгылы хәлләрне тикшерүне дәвам итә, газетага юллаган хаттагы тиләкләрне истә тотып, шактый сорауларга җавап табарга тырышкан. Безнең гәҗитнең шул ук санында Зөфәр Дәүләтшинның язмасы игътибарны җәлеп итте. Автор үзе Татарстанның Туқай районы Иске Абдул ауылыннан. Журналистка ни җитми, язмасында ул юкны бар итеп сөйләүдән сакланырга чакырган һәм журналистикага карата булган уй-фикерләре белән уртаклашкан. Кайбер журналистлар сәясәткә кереп шумарга ярата. Тик сәясәт 1 метр тирәнлектәге бассейн гына түгел, ә иге-шиге күренмәгән диңгез кебек. Хәтта үтә оста йөзүчеләр дә диңгезгә эшкә керүдән сагая, ди Зөфәр Дәүләтшин. Язмадан күренгәнчә ул өлкән буын вәкиле, һөнәре буенча укытучы. СССР шырларын искә ала, аның җимерлеүе шатлык китермәде дип тә әйтә. Һәр бер фикереннән соң ул журналистның нинди булырга тиешлегенә ишара ясый. Яшерен батырын түгел газеталардагы язмаларга күпләр президент указы кебек ышанып карый, ә журналистларны фәрештәгә тиңли. Әнә шундый ышаныч һәм хөрмәтне кимсетмәскә кирәк. Икенчедән, газета иң көчле тәрбия чарасы икәнен дә истән чыгармыйк, дип дәвам итә сүзен автор. Алга таба ул Муса Җәлилне дә искә ала һәм шагыйрьнең исеменә тап төшерүчеләрне тәнкыйт утына тота. Ни кызганыч, ватанны, халыкны сөю мисалының гүзәл үрнәге булган татарның намусы һәм батырлык символына әверелгән Җәлилне дә гаепләүчеләр бар. Кайберләре аны фашистларга сатылуда гаепләсә, икенчеләре фашистларга сатылмыйча башын кистерүдә гаепли. Иң яманы шунда, буларның берсе дә алманнар да, башка милләт кешеләре дә түгел, ә үзебезнең татар журналистлары һәм татар язучылары ди Дәүләтшин. Шуннан ул безнең гәҗитнең үстенлекле якларын әйтеп китә. Минем яраткан газеталарым күп, ә шулай да үстенлекне безнең гәҗиткә бирәм. Ни өченме? Беренчедән, яшерену юк. Кайбер газетага мәкалә язу өчен я депутат, я югары җитәкче, я фән докторы булу кирәк. Ә безнең гәҗиткә үз фикере һәм мәкаләсе белән теләсә кем үтеп керә ала, дип тәмамлый сүзен Тукай районыннан Зөфәр Дәүләтшин.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Қозандағы хабаршыбыз Рустам Исхақи таныштырды.
Озатлық радиосы.
Кремльнең барлык телевизион каналларны кул астында тутырга тырышуы шәлпәрәмә килә башлады. 2 елга якын элек ачылган хакимияткә буйсынмаучы Дождь ТВ каналы инде меңнәрчә караучыларны җәлеп итә. Бер төрле караштан туйган халык бу телевизион канал аркылы яңа төрле мәгълүмат алырга омтыла. Дождьның эшчәнлеге белән тулырак итеп Ландыш Харасова таныштыра.
Оппозиция вәкиле Борис Немцовның мыскыллы һәм сүгүне сүзләре кергән телефон сөйләшүләре интернетка куелып бер тәүлектә узмастан Дождь телевизион каналы аңарга мәйдан бирде. Немцов һәм экология компаниясе вәкиле Евгений Чирикова каналга килде һәм Немцов үз сүзләре өчен гафу үтенде. Нәрсәсе гаҗәп, бу мәсьәлә дәүләт телевидениесендә бөтенләй күтәрелмәде. Моңа кагылышлы тапшыру бары Дождьда 20 декабрьдә чыкты. Медиа белгеч Борис Тимошенко сүзләренчә, телевизион каналның уңышы кешеләрнең цензураша узмаган мәгълүматкә сусавында.
Свято место пусто не бывает, когда все
Изгоры буштырмый, барлык федераль һәм хәтта федераль булмаган каналлар да хакимияткә караган барлык тәнкыйди язмалар туктатылды. Әмма әкренләп башта бу урынны беркемгә дә билгеле булмаган Дождь каналы алды, ди Тимошенко.
Никому неизвестный маленький телеканал Дождь.
Дождь бигрәк тә 10 декабрьдагы протест чараларыннан соң зур танылу алды. Шәнки уланы тулысынча һәм профессионал итеп яктыртты. Каналның тырышлыгы үзен аклады, ул көнлегенә дә аны 1 миллион кеше карады. Гәрчә әле ул бу санны бер айда җыя торган булган. Дождьның җәмәгатьчелек белән үмтәгә керү бүлеге хезмәткәре Дарья Симоненко хәзер аны атнасына 800 мең кеше каравын әйтә. Бу телевизион каналда оппозиция вәкилләре иркен чыгыш ясаса да, аның җитәкчелеге сәяси максатларны истә тотмауны сөйли. Алар бары яхшы сыйфатлы тапшырулар чыгарырга гына тели. Оппозиция вәкилләреннән тыш канал Кремль кешеләре, шул исәптән президент Дмитрий Медведев һәм премьер Владимир Путинның матбугат сәркатибе Дмитрий Песковтан әңгәмәләр алган. Дождь сәнгать галереясына ашаган пыялалы диварлардан торган зур яктырткычлы бинада урнашкан. Аның баш мөхәррире Михаил Зигар бу канал Русиядә торгынлык кичергән медиа базарын селкетеп җибәр дип ышана.
Мы пытаемся что-то поменять.
Без нәрсәдер үзгәртергә тырышабыз, чөнки нормаль телевидение булдырырга мәтләнәбез. Безгә еш кына сез оппозицион телеканал, без оппозицион түгел дип әйтәләр. Без нормаль телеканал барсына да сүз бирәбез. Башка телеканаллар да шулай эшләргә тиеш дип саныйбыз. Кызганычка барсы да эшләми, әмма тора-бара үрнәк алырлар һәм барсы да шулай эшли башлар дип уйлыйбыз, ди Зигар.
Все начнут работать так же.
Соңгы вакытта шуннан да дәүләт телевизион каналлары аларга игътибар итте кебек. Мисал өчен Газпром тарафыннан финансланган Кремль тарафлы НТВ-дә эшләүче журналист Алексей Пивоваров 10 декабрьдәге протест чаралары турында сүз булмаса, шул көнне эшкә чыкмаячагын әйтте. Шулай Коммерсант ФМ-нан Станислав Кучер дәүләт каналында эшләүчеләрне профессионаллыккә чакырды. Шуннан соң дәүләт медиясында үзгәрешләр сизелә башлады. Әгәр 5-6 декабрьдәге протест чараларына дәүләт каналлары күз йомса, унысы булганны инде барсы да күрсәтте. 25 яшьлек баш режиссер Ринат Дәүләтгәрәев Кремльгә каршы темаларның җәмәгатьчелеккә җиткерелүе каналның уңышы дип саный. Дош каналы шмекер Натали Синеева кары. Шлаяқаның Слонуру интернет сахифесі хэм Большой город деген журналы да бар. Бұл ішмат бұға чарасыда әлікі Красный Октябрь шоколад фабрикасы бинасында түрлі сәнгат галереялар білен бірге орнашқан. 2010 елның апрелендә эшли башлаган бу телевизион канал әлегенә кирем китерә башлады. Хәзер ул инвестор эзли. Сөйләшүгә исә миллиардер олигарх Михаил Прохоров килгән. Ситнеева әйтүенчә, Прохоров каналның бер өлешенә хуҗа булырга тели.
Дождь телевидение каналы эшчәнлеге белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан белән Татарстан телевидениеләре яңа ел бәйрәме алдыннан иртәнге тапшыруларының берсен бергәләп эшләячәк. Әмма Башкортстан телевидениесенең интерактив һәм иртәнге тапшырулар бүлеге җитәкчесе Наил Юнысов моның бер көнлек чарагына булуына басым ясап, Татарстан телевидениесе белән ныклы хезмәттәшлек урнаштыру максаты юк дип белдерде. Русия Думасына Башкортстаннан сайланган Бердәм Русия фиркасы вәкиле Иршат Фәхретдинов республика халкын һәм оешмаларына яңа канунлар әзерләүгә тәэсир итү өчен активрак булырга депутатлар белән даими эш алып барырга чакыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Хәерле иртә Башкортстан, сәлам Татарстан. Башкортстан һәм Татарстан телевидениеларының иртәнге тапшырулары үзара алмаша. Юлдаш каналының сәлам программаһы алып баручылары Казанга, яңа гасырлар Өфөгә килә. Юлдаш телевидениеһының интерактив һәм иртәнге тапшырулар бүлеге итәксеһе Наил Юнысов менән ошо турала әңгәмә.
Наил әфәнде, мәгълүм булганча, Башкортстан Юлдаш телевидениеһының сәлам тапшырулары программаһы Татарстанга яңа гасыр телевидениеһе менән бәйләнешкә ирем сәфәргә әйтәләр, ошо турала интерактивлырак һөйләп үтәгез.
Быел безнең Башкортстанда милләтара татулыкты ныгыту юлы уңайдан күп кенә саралар оештырылды. Без сәлам программаһы шулай ук райондарда йөрүне быел 10 район каланы йөрүп чыктык. Унда төрле милләт вәкилләре менән сорашып, урында халык уңганда мәдәни таныштык бетендә һәм шу яңа ел алдынан ниндидер бер калын гына нөктә куеп куярга кирәк дигән минең уй туды. Коллектив менән ул уйлап тапкан идея булды ул. Ни өчен без мына күрше Татарстанга барып, ошо безнең милләтара татулык бул Башкортстанда илан ителһә дә, ни өчен без сит төбәктәге милләттәшләребез менән барып аралашып, очрашып кайтырга тиеш түгел дигән сорау туды. Әлбәттә, тәнкыйтьләүчеләр дә күп булды, бул идеяны хуплаучылар да итерлек булды. Тәнкыйтьләү, ни өчен тәнкыйтьләү? Тәнкыйть түзләре булырга тиеш безнең яңа һәм БСТ һәм ТНВ, олар конкуренттар дип килделәр. Ул бәлки шулайдыр, шулай. Шулай булырга тиеш. Әмма конкурент була дип, без менә ошо идеяны аткарып сыкмасак, нисектер менә тап менә ошо милләтара татулык елында. Бул бер етешсезлек дип аларга булыр мине дип уйлыйм. Шәхсән мен үзем дә.
Дөйм алганда бына хатын сәфәр программа нисәдерәк тора инде.
Монда хәл булайрак. Безнең алып баручылар урыс һәм башкорт телендә бетте балашлаячак бетендә иртәнсәк ундагы алып баручылар менән. Әйтәк, мен татар кызымны алып барам, менің эргәләге алып баручы Айгүл Кәнтекова ул урыс егетем алып барасақтар. Без монда ниндәйдер кимәлдә кунак формасында булабыз. Кунак формасында аның менән бергәләп әңгәмәләшәбез һәм без бер-беребезнең сюжетларыбызны бергә утырып әңгәмәләшеп халыкка тәкъдим итәсәк. Әйтәк, без шунда Башкортстанның милли мәдәниятен, шулай ук башкорттар нисек яшәүе, көн күреше, шулай ук Башкортстанда яшәгән татарларның тормышын сагылдырган сюжетлар алып барабыз унда. Һәм уны без татар алып барусы һәм урыс алып барусы менән бергә әңгәмәләшеп, менә халыкка тәкъдим итәбез. Улар тыйнмыйлар, шулай ук Татарстанда яшәгән башкорттар турында сюжетлар әзерләп аталар. Улар үзләренең милләтен, милли рухын, рухи кыйммәтләрен монда алып кирәп, безнең мәшһүр милләтне күрсәтү дигән уйнаттар идеялар бар инде.
Безнең Башкортстанда кала барлап Казанга, димәк Казан бергә җавап белән киләсәк инде.
Без бер көндә буласак ул менә БСТ-ла сәгать 7-нән ТНВ-ның кунаклары һөйләячәктәр. Ә без ТНВ-ла шул ук вакытта шул
бер көндә ике якка барырга.
Бер көндә ул рөхсәт иткәндә обмен ведущими, без алып баручылар менән алмаштырачак бер иртәгә. Бул халыкта ниндидер кимәлдә без ТНВ-лагы халыкты үзебезгә алыктырырга тырышабыз. Улар БСТ-ныкын ТМВ-га алыктырырга тырышалар. Әмма менә бында конкурентлык дигән әйбергә килгәндә,
Мен оларды әллә ни конкурент дип ханамайм. Нис дигәндә, безнеке җитә башлана. Һәм унда бит әйтәндә, оларды кысак 8-9 да башлана.
Безнең вакыт буенча. Үфе вакыты буенча күсергәндә.
Үфе вакыты буенча күсергәндә, улар һуңрак башлайлар. Без шуга ул үтендә күрсәтүгә һуңга тигән йоклап утмасаклар, шу бар ул бейстан карайлар. Шуга без тагала үзебезгә алыктырабыз. Безнекен улар үзләренә алыктыра инде. Карагандар, күрше тиге Күршелә нимә булган, безгә дә эшләр тәкъдим итте.
Сон конкурентлык дигәндән тагыла, күптән түгел Башкортстанда ТНВ-ның яңа гасат телевидениеның хәбәрләр пункты асылды. Булар һезнең менән әңге бәйләнешкә сыга мәсьәләләрне бәйләнеш торагыз мәни сегерәк.
Менә ул пункт менән без бәйләнешкә сыкканда без юк. Бәлки бул сәлам, шәхсән сәлам программа бәйләнешкә сыкканы юк. Башка редакциялары буенча бәлки монда бәйләнештәр бардыр, аны һәм белмәем. Әмма мин бул сәламдә унда бәйләнеш булдыру кирәк мөһим икән, ниндидер кимелдә артабан без менә шун бәйләнештә булдырырга тиеш бит дигән мин кызый максатлар юк. Ә менә бул бер иртәндә бул яңа ел алдынан кызыклы гына бер акция буласа, бардык, алыштырыштык, эшләнеп кайттык. Ә моның ниндидер кимелдә теге уның менән бәйләнеш булдырабы дигән безнең мондай максатлар юк.
Димәк, бул һезнең бул сәфәрдә сәясәткә лә нәмәгә бурырга кирәкмәй инде.
Бул сәфәрдә сәясәткә бер нәмәгә лә бурырга кирәкмәй. Безнең бул Сәлам программаның етекселеге һәм шул исәптән менә алып баручыларды безнең бүтән яңа уй, ниятләр, яңа идеялар менән килделәр, бүтән эшләү дәрте бар. Һәм менә шу бер иртәне эшләп карага. Без ни дигәндә, без менә күршеләрдән башланык, безнең идеялар бар. Ул Хамар, Харытау, Силәбе, Ырымбор һәм хәтта менә бүген шанагыз юкмы, бер идея әйтләр, Казахстан менә бәйләнеш булдыру ихтимал унда ла, менә шу иртәнге канал бар. Нисен һуң шәһәр сөйләп эшләмәскә, бит менә күрсәләрдән башлайбыз. Эшләп карайык әле, килеп сыгамы юкмы? Бу Татарстан һана уравышында һәм без нинди дәрәҗәдә менә шул без барган җир менән бәйләнешне ныклы бәйләнеш булдырып кайтабыз дигән максатыбыз юк. Бу безнең үзебезнең үк бүгестенең тамашасын электро менә эшләй алалар да инде егетләр кызлар. Тип менә карап укланып утырганнар. Шундый максат.
Наил әфәнде, Башкортстанда булышка Рөстәм Хәмитов, Татарстанда Рөстәм Миңнеханов килгәс, ике Рөстәм республикалары дигән исем китте бит инде, ике Рөстәм салып дуслашырга бер-бере һәм якыная башланганнар бит инде. Килешүләр төзелде бит инде. Тимәк, хәзер безнең Башкортстан юлдаш телевидение һәм Татарстанның яңа гасыр телевидение ла дуслыкка бер адым яһай дигәнне аңлата инде бу.
Оныһын нисегерәк итеп, дөртерәк итеп әйтергә, безнең бул Башкортстан телевидение менән Татарстан телевидениенең ул директорлары, дустар, алар таныштар. Әмма менә шәхсән Мөршә Сәлем менән барганда без бер адым дип әйтә алмадым. Без ондагы тәҗрибәне карап, улар бездәге тәҗрибәне карагандар, мин онда үземнең максат, шәхсән ондай максат булмагас, мин әйтә алмыйм инде.
Наил әфәнде, шуның тагы бер сорау. Һезнең менә рекламаны караган Татарстанга сыккас, хәерле ир Татарстан, Сәлем Башкортстан дигәндә, юлларда хак булыгыз дип. Нисен юлларда хак булырга?
Менә бәнәһен һәр ихтибар тагыз, иң адагында без 54-нче елгы победа автомобилендә кузгалып китәбез дип инде. Бул яна һәм мин үзем рульдә артында кузгалам, һәм бул шәхсән мин үземдән, бул мин үзем юморга бай кешемен, һәм бул мин үземнең режиссура, яна һәм мин киләм үзем рульдә артында, һәм юлларда хак булыгыз.
Тәкә башкорт егете Казанга китте.
Улай дип аңларга ла мөмкин, әйе. Иң мөһиме без менә икенче бер автомобильдә китсәк, бәлки ул халык күңеленә ятмас ине. Ә менә без тап 54-нче елгы победаны тапты һәм ретро стилендә эшләнек, нидә кимәлдә халыкты ылыктырып һәм аерылып торган өчен. Кемдер әйтә, менә победалы сыгып киттек, 17 декабрь көндә 20 итенә барып итәк, шулай итәр, мәтәм, улай дип аңлагыз да, ул иң мөһиме роль артында яна мин киләм, шуңа әйтәм, хак юлларда хак булалар.
Наил әфәнде, бу һезнең Казанга сәфәр билдерәнде инде хәзер.
Менә без 25 көндә Татарстанга кузгалабыз, алар барып урнашабыз, 26 көндә тулыһынса безнекеләр. Унда әзерләй эфирдә иртәгә шишәмбе көненә 27-нә ТНВ-ныклар монда дүшәмбе көнне шулай әзерләнде һәм бер көндә бер иртәлә Татарстан һәм Башкортстанда бездә шундый бәйләнештәр булдырыласак.
Юлдаш телевидениеның интерактив һәм иртәнге тапшырулар бүлеге итәксеһе Наил Юнусов менән әңгәмә тыңланыгыз. Ул хәерле иртә Башкортстан, Сәлем Татарстан акцияһы турында һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт Думаһында Башкортостандан ике депутат итәксе вазифа алды. Павел Крашенинников булган сакырылыштагы КВК граждандар, енаят, арбитраж һәм процессуал канундар буенча комитет, Александр Дегтярев мәгариф буенча комитет башында буласак. Башкортостандан Думала 16 депутат эшләй. Уларның береһе Иршат Фәхретдинов Башкортостан ватандашларын күбрәк мөрәҗәгать итергә бусоп ятмаска сакырды.
Безнең һайлаучыларга шундый мөрәҗәгать итәрмен. Ул бит депутат түгел, эшләтүлесен аңа килергә кирәк, йөрергә кирәк, язарга кирәк. Кеше үзенең бәләһе менән, кайгыһы менән, уйлары менән теге яңа закон проекттар турында ул һөйләмәй аны депутатларга. Шуңа күрә һайлаучылар уйламаган өчен әккегеле, "Без әйтмәннәр рөхсәт итеп теге депутат булдылар, Мәскәүгә киттеләр, йөрдән аерылып, безне ишетмәй дә, күрмәй дә, безне аны күрмәйбез дә кайтканлы юк" дип. Звонит итегез, үзегезнең уйларыгы да һөйләгез. Комитет бетендә менә ветерандар эше буенча. Бездә оешмалар күп бит инде ветерандар. Шул хәтле менә кызганыслы, чөнки Смоленск областьтан бирәләр үзләренең законопроектларын Ленинградтан, Мәскәүдән, Брянскидан, только Башкортстандан түгел менә. Бер оешма язһам теге депутат, менә шуны ветерандар турындагы законга кертәле шуны дип. Үзләренең турында менә 200 кеше оешма ясаганнар да, шунда утыралар кабинетларында, ләсти татып, жалобалар язып, дөйем эш турында уйламайлар менә. Шуңа күрә мин әйтәрмен, миңа менә ветерандар турында законопроекттар менә ярдәм итәләр. Әйтәләр бит, урысча әйткәндә, один пули не воин диләр. Шуңа күрә миңа бер дөмә һушырга кирәкме бу эштә? Дөйем эшләргә тиеш.
Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов та тыңланыгыз. Бүген Башкортстан депутатлары көзге сессияны тәмамланды. Дәүләт ялышы корылтай 2011 елдагы һәм көзге сессиялагы һуңгы утырышын узгарды. Парламент спикеры Константин Толкачев сессияны уймаклап ошо турала белдерде.
По важности и значимости тех законов, которые были приняты Государственным собранием, они востребованы нашей практикой, востребованы населением. Но, повторяю, насколько они окажутся эффективны, результативны, об этом покажет только жизнь, практика уже реализации этих нормативно-правовых актов. Но я думаю, что они найдут окончательно своего потребителя, войдут в практику нашей жизнедеятельности и принесут пользу нашей республике, нашему населению в регулировании тех важнейших общественных отношений, которые требуют соответствующего правового оформления.
Дәүләт ялышы корылтай рәисе Константин Толкачевта тыңланыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов хәзерге Русия президенты булу өчен көрәшүчеләр арасында милли республикаларны яклаучы кеше юк дип саный. Башкарма комитет утырышында ул берничә таләп белән чыкты. Шуның берсе милли республикаларның киләчәктә бергәләп киңәшләшеп эшләве. Ландыш Харасовага Кылшарипов сөйләүенчә, Дума сайлауында бердәм Русия фикасының иң күп тавышны милли республикаларда куазануы бу анда хакимият ресурсының көчлерәк булуына бәйле. Президент сайлауында моны булдырырга ярамый, ди ул.
Милли республикалар Россия Федерациясы хаттагы. Бердәм Россия өчен күбрәк тавыш биргәннәр. Хатта менә башка, менә Россиянең башка өлкә кайларына караганда. Шул бик нык аптырата. Әгәр дә шулык Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Новосибирск, Красноярск или Хабаровскда теге Единая Россия күбрәк тавыш алса, ул хәтле аптырамакта идем. Шуан һәр вакыт ошо сорапта бер сорау килеп туа бит инде. Ни өчен шулай булган һуң ул дип. Ул аның нидер бер сәбәбе булырга тиеш бит инде. Ана шул бердәм Рәсәй, гомумән безнең менә әлеге вакытта власт башындагы етәкчеләр нимә эшләгәннәр һуң ошо милли республикалар өчен дигән һорау тава бит инде. Алар шул хәзер күп изгелек эшләгәннәрме дигән. Ә дөресен әйткәндә, бөтенләй кирәген совет инде. Ана Путин, ул теге премьер-министр булып утыргас та, ул үзенең беренче интервьюында әйткән, шул илдә теге эске сәясәт үткәргәндә, ул милли мәсьәләләргә бер вакытта ла басым ягамаем дине. Мине бер иң башта икътисад мәсьәләләре мине күбрәк борсый дип ул әйткән. Монда күп милләтле дәүләттә ул милли мәсьәләләрне читкә куеп тору ул бөтенләй дөрес түгел. Шуңа һуңрам бит инде власть вертикален ныгыту процессы башланды. Тегелде округтарга бүлеу, Соң кайбер безнең милли теге дәүләт сәләге булган кайбер теге милли округтар юкка чыгарылды бит инде. Шуның республикага басып башланды ныклы. Аларның конституция бит инде киернән карауга дусар ителде. Һәм республика үзенең күп мына безнең Башкортстанда, Татарстанда, Якутияла, Мариэлда һәм башкаларда үзләренең сәяси әйтәйек, икътисади, шулай ук мәдәни һәм башка мына хокуктарыннан ваз кисергә мәҗбүр булды. Аларның конституцияларын үзгәртеп, төзергә мәҗбүр иттеләр.
Марат әфәнде, сез нәрсә таләп итәсез менә бу чыгыш белән? Нәрсәдер таләп итәсезме яисә бу инде теге?
Әйе, минең анда ниләр талаплар да бар бит анда. Анда беренчедән теге хайлауларды шу басым, административ басым астында үткәргә ярамай дигән ул дөрес түгел дип. Шуның анда теге бит инде хайлауда безнең хайлау участоклары түгелә. Шул хайлау участокларына бит инде шул теге бердән берсәгә Рәсәйдә торган кешеләрне куырга тырышалар рәис итеп. Бул да дөрес түгел. Аның теге агзалары итеп шуларны куялар бит инде. Шуны алар бит инде ханаган вакытта теге хайлауларның шунда бузулар була бит инде. Анан һуң теге документлар оформлитеп биргәндә теге цикларга шунда бит инде хайлаудың өмтәләре булып күрсәтләр шулар булмаган дигән талап куелды. Шуны икенчедән, мына безнең бит инде матбугат чаралары бар. Төрле мына газета, телевидение, радио, безнең мына мин уйлыгымдаттан республика мына газета телевидениелары. Алар мына илдә барган вакыйгаларды дөрес яктыртмайлар. Мына күп кенә осы вакытта илдә нисек мына бара, хатта шул мына митингылар турында озак информация булмай торды. Мин анда хатта конкрет мисал килтергәнмен. Ана безнең ул бит инде митинглар 4 декабрьдан башландылар. Шуңа безнең 13 декабрьдә генә Башкортстан газетасында бер информация булды, ул да бозылып күрсәтелгән. Имештеге Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, башка каларда митингә имез кеше теге күңел асуга чыккан дип язып чыктылар. Бер-берен күрергә кирәк икән дип. Әдәм үлтә бит инде. Шуңа башка мына матбугат чараларында алып әйтим дип, мына шундый ук мына шундый күренеш күзәтелә. Нисе дигәндә, редакторлар куркып утыралар безнең газеталардың. Теге алар әгәр дә теге дөрес яктырталар, мына илдә барган хәлдә, алар теге эш урыннан алар төшеп калуга куркалар. Демократия турында һөйләйбез икән. Теге хокуклы дәүләт турында һүз алып барабыз икән. Мына шундый матбугат өстенән административ күзәтү булырга тиеш түгел дигән талап куям. Шунтагы бер талап бар, ул бит инде теге безнең Бөтендә Башкортлар Корылтайы Башкарма комитеты белән бәйле. Что безнең Бөтендә Башкортлар Корылтайы Башкарма комитеты башка милли республикаларда эшләп килгән һәр төрле оешмалар белән тыгыз бәйләнеш булдырырга тиеш дигән. Шундый талап. Әгәр дә безнең республикаларга басым бара икән, республикаларда теге бетерү өчен, теге бердәм Рәсәй милләтен төзү эше башлана икән дәррәү рәвештә. Без бит ничектер каршы торырга тиешбез инде. Үзебезнең халыкты хаклау, республиканы хаклап калу буенча эш итәргә кирәк. Шуңа мына бер төптән чыгып эш итәргә дигән мына тәкъдим бар бит инде.
Ул башка оешмалар диегез, башка республикалардагы оешмалар, милли оешмалар.
Әйе, мына Татарстандагы башка мына Сувашма республикасында Мариэлме, Якутияме бер шул бәйләнеш булдырырга кирәк дип, бер төптән чыгыш ясарга кирәк дип. Ул теге 90 елларда булды ул безнең теге дөем. Мына Төрки халыктары берләшмәләр булды ул. Мына шундый теге бергә чыгыш ясау ул эффектлырак була. Без үзебезнең мәнфәгатьне якларга тиеш. Нисен дигәндә без үзебез якламак, безгә берәү дә ситтән килеп яклай алмаса, шундый мына фикер әйттем инде мин.
Әмма белүегезчә бит менә күптән түгел берничә көн элек Путин үзенең халык белән сөйләшүендә Уфа белән Казанны ничектер бер-берсенә каршы куйды.
Ну, ул каршы кую дигән әйбер бар бит инде. Ул бит инде ул сәясәт күптән теге тарихта билгеле бит инде. Теге бүлгелә һәм хакимлек итте дигән. Шундый ул бит инде кешелек дөньяга барып келгәннәр яшәп килә бит инде мына бигрәк тә теге әгәр дә теге колониаль илләргә кагылау теге колония булган илләргә.
Марат әфәнде, менә исполком башкорт Алтай башкарма комитеты әгъзалары сезнең чыгышны ничек кабул итте? Син алар аны хупладымы яисә үз фикерләрен әйттеме?
Анда мына хәбәр әйтәм, анда Купланымы, ну, әлбәттә ти итәксләр, мин инде анда әйткән булдым мия тиге, вот кушколлар ти халыкмәләр инде тиге. Вот хәзер ти халыс булган гайрымайты, хәтта мин халыс булгамайым, менә хәл илдәге хәлде сын барып дөрес күрсәтергә тырыштым. Ну, дөресен әйткәндә, менә безнең бөтен башкортлар оешманың теге башкарма комитеты агзалары ул ыңгай кабул итте, менә кем менә һөйләшәм, алар барыһы. Ну, итәксләр, итәксләр, алар бит тоже яраклашалар. Шул рәис, аның беренче урынбасары, аны ул андый бар инде, шундый караш. Ләкин менә күпчелек, әлбәттә, менә килеп, барыгыла үзләренең мәтәрәкләшлеген белдерде.
Юк, алар әйтмәде, менә дума сайлаулары узды бит инде, хәзер кычкырудан файда юк дип.
Ну, андый хәбәр булмады ул. Менә каршы, менә аргументлап сыгыш ясаусы булмады анда. Ул менә шул безнең утырыш барышында. Берәү дә сыгыш ясамады. Ул алай дип әйтеп булмый, теге һайлау бетте бит инде ул һуң дип. Безнең бит алдагы зур һайлау тора. Без шул турала уйларга тиешбез. Хәл иткеч һайлау тора. Ул теге дума депутатлары һайлау бер, ә илдең президентын һайлау икенче бит инде. Безнең алда бит әле президент һайлаулары тора. Шуның өчен, әгәр дә менә ошо дума депутатларын һайлауда шундый хата җибәрелгән икән, яңылышлыклар, без аны төзәтер өчен бөтен көчне бирергә тиешбез. Ул шул турала бара. Кем менә шул федерализм принципларына каршы икән, әгәр дә безнең менә үзебездән эшкә хокукы танымай икән, республиканы танымай икән, менә шул кандидатларга каршы тавыш бирергә турында сүз бара. Кем менә милли мәсьәләгә ыңгай карай, аны хәл итү. Рәсәйдең күп милләтле булуын исәпкә ала. Шулар турында сүз бара. Ә болай турыдан туры теге Путинга каршы тавыш бирмәгез, мин анда юк менең ул сыгышта андай күтләр. Хәзер кандидатлар күбәйеп китте, алар анда төрле бар, шул Жириновский бар.
Әмма милли республикаларны яклаучы бармы соң берәр нәмзәт?
Алар рахындамы?
Әйе.
Ну, кызганычка каршы мин алар рахындамын әле президентлыкка дәү гыва әйтүчеләр рахында күрмәем. Ни өчен дигәндә, алар барыһы ла шул бердәм Рәсәй иң башта рустардың мәнфәгатен күзәтергә кирәк дигән позицияда тора. Менә мин әле теге һайлау алдыннан теге безнең Справедливая Россия бар бит инде, Миронов тагай бит. Миронов бер интервью анда бирген, анда шул хайлау алдынан. Ул болай дип анда әйткән бит инде. Әйе, бездә милли мәсьәлә кыркыл тора, ләкин ул милли мәсьәләне урысларга гына кайтарып калдыра. Урыслар, менә шулай, урыслар болай, аларның менә мәнфәәтләрен иң башта карарга кирәк дип. Әгәр дә Россияла милли мәсьәлә бар икән, ул бөтенләй дөрес түгел дә, нисе инде ул. Анда милли мәсьәләне тик урысларга гына кайтарып кую алай булмай да инде. Милли мәсьәлә ул иң башта милли республикалар мәсьәләсе, урыс булмаган халыктар мәсьәләсе. Ну, урыстан да, әлбәттә, аларның мәсьәләләре күп, аны да яшереп булмай. Ну, дөресен әйткәндә, мин әле ма регистрация үткән президентлык посына дәгъва итүчеләр арасында шуга тавыш бирергә кирәк дип әйтерлек кеше күрмәем. Бәлки белмәем, аңа үзгәртерләр, нисектер, я үзләренең программалары, нидер. Алар бит инде безнең мәнфәәтләр белән урыс булмаган халкының мәнфәәтен күз уңында тотмайлар күбрәк. Әгәр дә һайлау вакыты итә, гел теге бөек державасылык рухы белән һугарылган лозунглар ташлай башлайлар һәрбере.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипов белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисәсе Нәзирә Касимова мөхтәриятның узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясап, киләсе елда башкарасы эшләрне барлап үтте. Ул бу оешмага җитәкче итеп узган җәй уртасында сайланган иде. Нәзирә Касимова белән шул хакта иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләшә.
Назира ханым, сез быел үзегезгә җаваплы эш алдыгыз. Милли мәдәни мәхтәриятның рәисе булып сайландыгыз. Ярты ел эчендә генә дә зур эшләр башкарырга туры килде. Җаваплылык бик зур бит бу эштә.
Җаваплылык бик зур, эше бик күп. Атна саен идән бәлеке балаларны ташлап чыгасы була. 2-3 көн документлар, кыягызлар белән йөрәсе була, халыклар белән очрашып, сөйләшеп, киңәшләшеп, кемгә нәрсә кирәк, эше күп инде.
Нәрсәләр эшләргә әлкерде? Бу араларда.
Утырыш болды. Онда әле уйлап та куйган идем, мен әйтәм, сойламасалар әйбәт булар иде. Мин монда эшем иде дә бик күп. Чәчкәләр арасында балаларны карап үстереп йөри идем. Сайлагач бер кеше дә каршы булмады. Эшкә тотынып, иң беренче бик күп документлар оформлят итәсе булды. Җәй ябышты. Онда татар балалары җәйге лагерьгә барганнар иде. Онда алар белән очрашып, аларны котлап, сөйләшеп, киңәшләшеп, балалар белән эш башланды дип әйтергә кирәк. Аннан соң безнең бит инде Удмуртия күп милләтле халык. Лудзарвайда бөтен милләтләрне җыйганнар иде. Шунда без дә инде шатлык ансамбле, бәхет ансамбле белән бергә безнең татарларның мәдәният осталары җырлар белән, биюләр белән шок каттырып халыкны кайттылар инде. Шунда мин дә чыгыш ясадым. Бик ямны булды, бик матур булды. Яңа уку елы ябыша, балалар бакчасына йөреп уздык инде. Мәктәпләргә бардык. Нинди проблемалары бар мәктәпләрнең директор белән таныштык. Сөенечле вакыйгалар да булды инде. 107-нче садик бигрәк тә сөендерде. Анда бәләкәйдән безнең ана телен өйрәнеп баралар. Җырларга да өйрәнәләр, сөйләргә дә, шигырьләр дә. Шундый сөенечле булды инде. Мәктәпләрдә дә проблемалар бар инде. Демография проблемасы да бар. Балалар әзәеп баралар. Шуңар татар синфларда да быел балалар әзрәк татар телен укыйлар. 55-нче мәктәптә бик әле кайгыртты безне.
Балалар киләчәк шуның өчен алар турында аларга милли тәрбия, милли рух кичкенәдән сеңдерелмәсә, безнең киләчәгебез икеле булыр иде. Шуның өчен дә сез укытучылар белән эшләүгә дә, аларны билгеләп үтүгә дә зур игътибар юнәлттегез.
Укытучылар белән аралашкач, алар безгә булышлык кирәк дип әйттеләр. Автономия булышса, эшләп булыр иде. Без эшләйбез, тырышабыз инде. Чын да тырышалар. Мин шаккаттым. Әле бер балалар бакчасында тәрбияче урыс балаларын да татар теленә үрәтә икән. Аналары телиләр тегләрнең урыс балалары шәп кенә татарча сөйләшәләр. Ә безнең татар балалары шунда барсыннар иде бөтенесе. Шуңар да ничек безнең укытучылар булдыралар, тәрбияшеләр. Шуңар без чара җыенга уйладык. Чараны әзерләдек инде. Дуслык йортында, залда койда инде президентлар Медведев килеп Удмуртияга утырышларга. Без дә шунда бөтен Удмуртиядан җыелдылар бит тәрбияшеләр, авыллардан, шәһәрләрдән тәрбияшеләр, укытучылар барсы да шаккаттылар инде. Анда чыгышлар да бик яхшы булды. Казаннан да килгәннәр иде. Безнең мәгариф министрының урынбасары Зоя Витальевна Суворова да яхшы чыгыш ясады. Расима Садыкова, Бриллиант Рафиковна бик яхшы чыгышлар. Һәрбер укытучыга үрнәк булды инде ул. Тәрбияшеләргә дә. Ә соңра инде конференция узгач, зур залда мәдәният осталары бик матур концерт күрсәттеләр. Балалар да анда чыгыш ясадылар инде. Җырлап, биеп, шок каттырдылар тамашачылар. Һәрбер укытучыны без я почетный грамота белән, благодарственный ход белән, чәчкәләр белән, бүләк тә зур гына эшмәкәрләргә дә рәхмәт инде менә булыштылар. Максаты шулай иде. Менә булай безне зурлагач, менә булай безне мактагач, без яңадан да яңадан тырышып эшләрбез, яңадан да яңадан балаларны мәктәпләргә, балалар бакчасына чакырып үрәтербез дип. Менә шулны дип әйткәч инде безнең җирәк үсте, зирәгенә җирмәгән без дип Аллага шөкер, халыкка файда булды дип инде укытучыларга файда булды. Шулай сөенеп түбәрәкләндек.
Яңа ел әле ул башкарылган эшләргә нәтиҗә ясау гына түгел, шул ук вакытта киләчәккә планнар кабул итүдә. Удмуртияның милли автономиясе яңа 12-нче елда мәгариф һәм мәдәниятка күбрәк игътибар бирергә ниятли.
План киләсе елга төздек. Эшләр күп булыр. Безнең бит инде 20 еллык редакциянең дә үзде, яңарышның да инде дип әйтәсе, хәерле кешенең дә 20 еллыгы узды. Менә укытучыларның да татар синхларны ачылуга 20 елны матур итеп уздырдык. Аллага шөкер. Ә мәдәният эшләүчеләр, алар без дә бит инде армый-талмый халык өчен ничә еллар буенча эшләйбез, безне дә күрсәләр иде дип сораулары бар. Шуңар аларга да шундый зур бәйрәм ала бирсә уздырырга дип уйлайбыз киләсе елга. Әле безнең киләсе елга бик мактаулы кешеләрнең юбилейлары да була. Ибрагим Бөектаулыга 75 яш тула. Воткинскида эшләүче Гөлфия Исхакова яраткан шагыйребез, аңар да 55 яш тула юбиляр була. Шафига ханым җырчыбыз Кыскайын 70 яш тула. Тансылу инде аңар да августта 55 яш тула. Кем уйлар ул бит безнең сандугашыбыз инде барыбыз да яратабыз аны. Грамоталар да алда бирсә правительствоның менә шундый безнең күренекле милләт балалары дип әйтергәме инде аларны яраткан кешеләре безнең аларга зур бәйрәм уздырырга уйлайбыз февраль аенда. Анда инде Казаннан да кунаклар килер, Агерҗедән дә кунакларны чакырабыз. Менә шулай эшләр бик күп әле.
Димәк инде киләсе ел күбрәк сәнгать өлкәсендәге кешеләрне күтәрү, аларны тантана итү дигән девиз астында үтәчәк дисәк күрәсез бар.
Дөрес инде шулай ала берсә. Безнең милләт эшкә дәүләт тә булыша. Президент ул бөтен милләтләрне, безнең татарларны үстереп, булышып тора. Безнең мәгълүмат чаралары да күп бүтән төбәкләргә караганда. Ул безнең хөкүмәт булышып, президент булышып торуына инде.
Шул ук вакытта Нәзирә ханым Казанда очрашуларда танышкан һәм татар милләте өчен эшне башкача оештырган өлкәләргә сукланып кайткан.
Чиләбе өлкәсе миңа бик ошап китте. Анда татарларның автономиясы рәисе булып эшмәкәр эшләй икән. Ул эшмәкәр инде гел менә милләтне ярату. Мин дә инде милләтне яратам. Яратмасам мин бу эшкә килмәс дә идем. Ул эшмәкәр булгач аның акчасы бик күп. Минем кебек пенсионер түгел инде булай. И шул акчаны ул милләт эшенә куя. Быел алар татар синф ачканнар беренче. Шул синка кабинет ясаган үзе акчасына. Чиләбе татар матур кызы дип алар фестиваль уздырганнар. 200-дән артык кызлар анда катнашканнар. Анда фестивальне уздырырга бик күп акча кете. Менә шул эшмәкәр милләт өчен эшне алып бара икән бик матур итеп.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисесе Нәзирә Касымова белән иҗадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театрында данлыклы француз комедиографы Жан-Батист Мольер әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән «Хәйләкәр уеннары» спектакленең премьерасы тәкъдим ителде. Бу театрның 20 еллык эшчәнлеге дәверендә чит ил драматургына беренче мәртәбә мөрәҗәгать итүе. Спектакльне Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова карап кайтты.
«Плуть нескопынна» сәхнәләштерү Мирхадер Фәзи исемендәге татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның күптәнге хыялы була.
Без аның исемен бераз үзгәрттек, «Хәйләкәр уеннары» дип атадык. Бу безнең театр өчен, безнең артистлар өчен бик зур яңалык. Без үзебезне бераз икенче төрле стилистикада уен алымнар белән таныштык дигәндә, безгә менә шуларны җиңеп чыгу үзенә бер төрле кызыклы иде.
Дип сөйләде Рөстәм Абдуллаев. Пьесаны татар теленә танылган драматург Фуат Садриев тәрҗемә иткән. Мольерны фантазияга, тапкырлыкка, үткен акыллыкка, шаянлыкка, ачык образларга бай хәзерге заманда да актуаль булып торган әсәрләре туктаусыз дөнья күләм сәхнәләрендә уңыш белән уйнала һәм тамашачыларны таң калдыра. Беренче тапкыр «Плуть нескопынна» спектакле 1670 елда куела. Ул вакытта «Хәйләкәр ялчыны» Мольер үзе уйный. Бүген инде танылган Оренбург артистлары белән бергә сәхнәгә беренче адым ясаучылар да чыга. Спектакльдә уйнаучыларның күпчелеге яш артистлар. Мәсәлән, Скапынны берничә ел элек кенә театрга килгән Алмаз Мустафин башкара.
Сезнең кайтуыгызны шул кадәр шат сөйләр.
Алмаз Капаев,
ничек килеп кайттыгызсың? Сөйләр, ничек килеп кайттыгыз?
Аллаһка шөкер булсын мине.
Атарак кетмәдән башка иләргә. Ой, әйтерен бармы әйбәт түгел.
Чиган кызы Зербинетина Назия Дибаева уйный. Әлеге елны гына Оренбург сәнгать институтын тәмамлап театрга килгән Назия Дибаева өчен бу әле икенче генә роль. Җитмәсә, татар телендә шмартасы бар.
Мольерский язык переведен татарский, но тяжело все-таки. Вот эти именно завороты, все его как фразы, именно как вот старинный такой европейский. Вот это было тоже тяжело, то, что поймать тот век, прожить его.
Дип сөйләде яш актриса. Тамашачылар да дулкынлана. Гадәти булмаган тамашаны күрер өчен авыллардан да килгәннәр. Тамашачы Лина Ахмаматова.
Без Алабайталдан Ильинский районнан килдек. Бер автобус тутырып, халык җыйнабыз, театр күрергә килдек. Театр белән дуслар инде без, балаларны алып киләбез. Утыр инде шүрәле. Постановкасына алып килгән ик балаларны үзебездә инде килергә тырышабыз.
Диде Лина Ахмаматова. Тамашачы чын күңелдән алкышларды килде. Димәк, эксперимент уңышлы үтте. Тамашачы Европа классик әсәрен уңышлы кабул итте. Спектакльне тәнкыйтьчеләр дә югары бәяләде.
Оренбурдан хабарчыбыз Фируза Абсалямова болды.
Азаттык радиосу.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Мәгариф нәзарәте дә милләт мәҗлесе ачылыр алдыннан кайбер карарлар чыгара. Мәсәлән, ул нәзарәтнең әлегә үз структурасы булмаганга, милли мәктәпләрне ачуны земство оешмаларыннан һәм шәһәр идарәләреннән таләп итәргә кирәк дигән белдерү белән чыгалар.
Документны Гымар Тереголов, Габдулла Шанасия, Закир Кадыри һәм Габдулла Бубы имзалый. Яңа министрлык нәзарәт, милли мәгариф бүлекләре ачу, уку-укыту программалары әзерләү, дәреслекләр исемлеген сүү кебек мәсьәләләргә дә актив рәвештә кереп китә.
Тик шулай да мәгариф нәзарәте милләт мәҗлесе ачылудан әүәл үткәргән иң мөһим чара итеп, һич шиксез 1-4 ноябрьдә Уфада булган җыелыш саналырга тиеш. Җыелышка мәгариф мәсьәләләрен чишү юллары белән кызыксынган 40 кеше чакырылса да, байтагы начар һава шартлары, ягъни юлларны кар каплап китү сәбәпле килә алмый. Катнашучылар барлыгы 23 кеше була. Алар арасында Чистайдан милли шура вәкиле Нәҗип Мавый, Тәтеш земствосыннан Исхак Казаков, Пенза милли шурасыннан Искәндәр Мәнданов, Вятка милли шурасыннан Хәнәуи Бикинеев һәм башкалар да була.
Бу кешеләрдән тыш җыелышта милли идарәнең һәм мөхтәрият һәйәтенең башка әгъзалары да катнаша. Җыелыштагылар мәгариф системасының киләчәктәге структурасы, губерналарда мәгариф коллегияларын тәшкил итү, вакытлы чаралар, дәреслекләргә яздыру һәм язучыларга 6 сораулы анкетларны җибәрү мәсьәләләрен карап, махсус карар кабул итәләр.
Финанс нәзарәте әгъзалары да кул кушырып утырмый. Алар 10-13 октябрьдә Уфада мөһим җыелыш үткәрә. Аны Галимҗан Баруди дуга укып ашып җибәрә. Аннан соң Садри Максуди кыска чыгыш ясый.
Төп докладчы Шайхулла Алкин милли фондка акча туплауның эш юлы турында сөйли. Беренчесе зур байлардан, икенчесе урта байлардан, өченчесе мөхтәрият көне уңаеннан авыллардан акча җыю. Фикер алышканнан соң бу ысуллар барысы да кабул ителә, ул хакта түбәндәге карар чыгарыла. Беренчесе, Малия финанс нәзарәте милли фондка ярдәм итүләре мәсьәләсендә эре байларга рәсми язу белән мөрәҗәгать итәчәк. Икенчесе, урта байлардан ярдәм алу өчен исә милли фондның җирле мәхәллә бүлекчәләре төзеләчәк. Өченчесе, мөселманнар яшәгән һәр авылда һәм шәһәрдә җирле оешмалар ярдәме белән мөхтәрият көне билгеләп үтеләчәк һәм бу уңай белән милли фондка ярдәм тупланачак. Милли фонд оештыру комиссиясе түбәндәге кешеләрдән төзелә. Беренчесе Нәҗип Корбанғалиев, икенчесе Беньямин Әхтәмов, өченчесе Әминә Мөхәддинова, дүртенчесе Садри Максуди, бишенчесе Шәйхулла Алкин һәм алтынчысы Галимҗан Шәрәф.
Соңыннан бу комиссия милли фонд малия нәзарәтенең бөтен әгъзалары, диния һәм мәгариф нәзарәтләреннән берәр әгъза, сәүдә һәм дәүләт әһелләреннән ачык тавыш бирү ысулы аша сайланган 29 кеше катнашы белән төзелергә тиеш дигән карар кабул итә. Шул рәвешчә милләт мәҗлесенең керем чыганагын булдыру өчен бик мөһим адым ясала.
4 ноябрь, ягъни җомга көн мөхтәрият көненә туры килгәнлектән, милли хәзинәгә иганә җыю тәртибе билгеләнә. Документ 23 маддәдән тора һәм аның буенча шәһәрләрдә иганә җыю эше милли шураларга тапшырыла. Авылларда исә бу эш белән имамнар, мәттәвәлияләр һәйәте әгъзалары һәм авыл комиссарыннан торган комиссия шөгыльләнергә тиеш була. Документның әһәмияте бик зур булганга, аны мөхтәрият һәйәте рәисе Садри Максуди белән Малия нәзарәт әгъзасы Шәйхулла Алкин имзалый.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.